Cartea Iov, capitolul 2, versetele 4 la 10, 522. Și Satana a răspuns Domnului, piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, ți-l dau pe mână, numai cruța-i viața. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a așezut pe cenușă. Nevastă sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blestemă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Amin. Amin. Luăm loc. Cu ajutorul Domnului mai facem un pas astăzi în meditațiile noastre asupra cărții Iov. Și ne apropiem de cartea asta, parcă cel puțin în ce mă privește, cu un fior de fiecare dată, gândindu-ne că avem în fața noastră cea mai veche carte a Bibliei, o carte misterioasă, o carte care cuprinde multe întrebări și care mai ridică alte foarte multe întrebări. E o carte specială pentru că este poezie ebraică veche, complicată, greu de înțeles, de interpretat, termeni care nu sunt cunoscuți, unii dintre ei, și pentru specialiști, greu de interpretat. Și cum spunea un preot despre marea poezie, și asta este poezie mare, scopul, marea poezie are menirea nu să dea răspunsuri la întrebări, ci să ridice întrebări. Și cartea aceasta nu oferă răspunsuri concrete la întrebări fundamentale ale vieții, dimpotrivă ridică întrebări și ridică multe întrebări. Iov a avut multe întrebări cauzate de starea nouă în care a ajuns, foarte dificilă, foarte grea, și la toate întrebările lui, răspunsul Domnului mai adaugă încă câteva zeci bune de întrebări, mult mai grele decât întrebările pe care le ridica el, după care Iov spune că am vorbit fără să le înțeleg de lucruri care sunt mai presus de înțelegerea mea. Am vorbit odată și nu voi mai vorbi, de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Este copleșit în final Iov de răspunsul lui Dumnezeu și o să ajungem și acolo, de la capitolul 38 încolo, două ocazii în care Dumnezeu îi răspunde lui Iov și de fiecare dată Iov are foarte puține cuvinte prin care răspunde la cuvântul lui Dumnezeu. Parcă nu era de ajuns că Iov era înspăimântat de viitorul sumbru, de mormântul care îl aștepta, viermii care spunea el că mă vor devora. Parcă nu era destul de înspăimântat Iov de durerile cumplite și mâncărimile de piele pe care le avea. Parcă nu era destul de înspăimântat de coșmarurile pe care le avea noaptea, pentru că și acesta era încă un chin care venea asupra lui. Și Dumnezeu îi vorbește lui Iov, parcă am aștepta altfel să-i vorbească lui Iov, parcă am aștepta să-i vorbească așa cum a vorbit lui Ilie, dintr-un susur blând și subțire, parcă de așa ceva ar fi avut nevoie Iov, și spre surprinderea lui și a noastră, Dumnezeu a vorbit lui Iov din mijlocul furtunii. De aceea am spus că este un teren care ne produce fiori, cartea Iov. Astăzi, parcă, poate dacă nu data viitoare, o să încheiem această parte introductivă, capitolele 1 și 2, care ne așează parcă pe un tărâm supranatural, suprarealist, poate am zice, dar e o realitate asta mai reală, mult mai reală decât orice realitate pe care noi putem să o vedem și pe care putem să o percepem, realitatea din prezența lui Dumnezeu. Și sunt unice aceste două capitole și informațiile care le aflăm de aici despre ceea ce se întâmplă în cer. Și avem aici a doua înfățișare a satanei, a diavolului. În capitolul 2, versetul 1, citim: Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Și versetele 1 la 3, la care am meditat data trecută, parcă reproduc la Indigo. Versetele 6 la 8 din capitolul 1 și vorbeam de incidența, de frecvența cu care se repetă lucrurile și de faptul că diavolul este lipsit de creativitate, nu are deloc creativitate, el poate numai să strice creația și scopul lui este să strice creația. Hoțul, spune Domnul Iisus Hristos, vine să fure, să junghe și să prăpădească. Nu creează nimic, nu face nimic pozitiv. El este negativ din tâlp până în creștet, să spunem în felul acesta, că nu are nici tâlpă, nici creștet. Dar în întregimea ființei lui este negativ, este rău, este întunecat, este împotriva lui Dumnezeu, este sursa răului, a întregului rău care există în univers, întruchiparea răului este Satana. Și felul în care îi atacă pe copiii lui Dumnezeu și îi ispitește, nici acesta nu este nou. Spuneam că sunt în principal trei căi prin care Satana vine și ispitește pe oameni, și în special pe credincioși: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții. Asta e tot. Tot ce este în lume, spune Apostolul Ioan, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții nu este sau nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Acum, doar în două propoziții, recapitulând ce am parcurs până aici, am văzut în introducere, versetele 1 la 5, felul de viață al lui Iov, cum Iov a fost binecuvântat de Dumnezeu în tot lucrul mâinilor lui, un exemplu de om binecuvântat de Dumnezeu, cum mai rar parcă am văzut, parcă seamănă cu Avram și care devine Avram, tatăl unei mari mulțimi, și ce promisiune a făcut Dumnezeu lui Avram. Și unii și cred că Iov ar fi trăit în perioada aceea sau poate chiar înainte de Avram, însă urmează intriga, conflictul acesta din cer în prezența lui Dumnezeu, versetele 6 la 12, care nouă ne dau o cheie în înțelegerea cărții, însă era necunoscută lui Iov întâmplarea aceasta din cer și nu știm dacă i-a fost făcută vreodată cunoscut întâmplarea aceasta, pentru că sigur n-a scris el capitolele 1 și 2 și nici capitolul 42 al cărții. Știind și având informațiile din primele două capitole, noi avem mereu în minte, începând când începem să citim capitolul 3 și vom continua citirea cărții și discursurile acestor oameni și vorbirile lui Iov, care este deznădăjduit în suferința lui, noi avem mereu în minte ce s-a întâmplat înainte. Și cu ce s-a întâmplat acolo în cer, și știm că diavolul este sursa tuturor relelor care s-au bătut asupra lui Iov, știm că suferința care a venit asupra lui Iov nu a fost cauzată de un păcat anume, care să necesite din partea lui Iov recunoaștere, mărturisire, pocăință sau o jertfă care trebuie adusă. Știm că este un fel de târg, dar este un conflict mare, spiritual, acolo în ceruri, că îi pusă la îndoială tocmai suveranitatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu este atacată de diavolul, de pârâșul fraților noștri, de împotrivitorul, adversarul, cel care e împotriva lui Dumnezeu. Ce s-ar fi întâmplat? Asta punem, ne punem și noi întrebări așa și ne gândim la posibilități, la alternative. Dacă ar fi existat posibilități, ce s-ar fi întâmplat dacă Iov ar fi blestemat pe Dumnezeu? Puteți să vă imaginați ce s-ar fi întâmplat dacă Iov ar fi blestemat pe Dumnezeu? Atunci, cine ar fi avut dreptate? Satana ar fi avut dreptate în prezența lui Dumnezeu, Creatorul, singurul care este drept. Și acum aș mai pune încă o întrebare. S-ar fi putut întâmpla așa ceva? Nu s-ar fi putut, pentru că Dumnezeu singur este drept și Dumnezeu nu putea să fie dovedit nedrept, în final singurul care e drept. Ori Satana, care este nedreptatea întruchipată, el era nedrept în orice împrejurare și trebuia să se dovedească că totul e nedrept și totul este fals, tot ce spune și tot ceea ce susține el. Dar asta trece în metafizică, ceea ce spunem și ceea ce presupunem noi acum, trece dincolo de realitatea aceasta și mintea noastră e prea limitată și ca să gândească la așa ceva. Asta e ca și cum cu mulți ani în urmă, la acolo, la Brădățel, într-o tabără, se ținea o sesiune a colegiului Betania și unul din cei care participa acolo, era vorba chiar despre ispitirea Domnului Iisus Hristos, întreabă pe cel care ținea cursul, exista posibilitatea ca Fiul lui Dumnezeu să cadă în vreuna din ispitirile cu care a fost ispitit? Și era tăioasă întrebarea aceasta. Răspunsul a venit destul de repede că nu. Dar a mai venit încă o întrebare. Atunci cum a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi? Cum a fost făcut părtași cărnii și sângelui ca și noi dacă nu exista posibilitatea să cadă în ispită? Și poftim? Ce să știe? Da, dar noi vorbim din perspectiva noastră omenească, că Scriptura ne spune că au fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, până la urmă au gustat și moartea. Au fost 100% om și 100% Dumnezeu. E, aici este taina, aici este misterul, că în același timp era și om și Dumnezeu, în același timp era și voința umană și slăbiciunea umană, dar în același timp, în aceeași persoană, era și voința divină și puterea divină. Plin de puterea Duhului, plin de Duhul Sfânt, a fost dus în pustie să fie ispitit de diavolul. Cum să cadă cineva plin de Duh? Cum să cadă în pustie? Cum să cadă la test? Probabil, zic eu, așa, o interpretare nu putea să cadă pentru că în el nu era nimic din cel rău. Vine stăpânitorul lumii acesteia, el nu are nimic în mine. Pentru toți cei care au ceva din el, există posibilitatea să cadă. Că diavolul poate să se prindă de ceva. Răul a intrat în lume și a intrat în toți oamenii și în păcat am fost zămisniți și ne-am născut fiecare din noi și pentru fiecare există posibilitatea de a cădea. Însă Fiul lui Dumnezeu nu era rău. Unul singur este bun, Dumnezeu. Dar întrebările astea iarăși trec într-un alt spațiu unde avem mult prea puține informații și unde și mintea și inima ne ajută prea puțin. Am văzut apoi și acum am ajuns aici la versetele 4 la 13 și meditația de astăzi am numit-o învinuire. Și este legată direct de versetul 3, de ceea ce îi spune Dumnezeu lui Iov din nou, ai văzut pe robul meu Iov, nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet. Se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Până aici nimic nou. Lucrurile au rămas ca la început. Aceleași lucruri le spune Dumnezeu despre Iov înainte ca Satana să se atingă și să ia tot ceea ce a avut. Atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Și când Domnul îi permite diavolului să se atingă de posesiunile lui Iov, Iov a plecat dinaintea Domnului și rapid urmează și le ia pe rând și cât i-a luat? Tot. Tot ce a putut, tot a luat. Tot a nimicit. Și acum Domnul spune, el se ține tare în neprihănirea lui. Am numit asta, așa după mii de ani, doctrina perseverenței sfinților în credință. El se ține tare în neprihănirea lui. Și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină, fără motiv. Asta era învinuirea, fără pricină. Mă îndemni să-l pierd fără pricină. Dumnezeu însuși spune lucrul acesta și putem să spunem și noi cu toată tăria, nu exista nicio pricină pentru suferința lui Iov. Nu exista nicio cauză pentru suferința lui Iov, deși Iov ajunge la pocăință în finalul cărții, dar nu pentru boala, nu pentru suferința care a venit asupra lui, ci pentru că prin încercarea aceasta lungă, Iov ajunge într-un stadiu nou și la un nivel nou al cunoașterii lui Dumnezeu. Și cu cât te ridici în cunoașterea lui Dumnezeu, cu atât descoperi motive noi de pocăință. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât descoperi aspecte din viața proprie unde e nevoie de schimbare, unde e nevoie de transformare, unde constați că ai făcut greșeli, că ai păcătuit, că ai păcătuit fără să știi înainte, dar acum știi, pentru că acum ai ajuns să înțelegi, să cunoști aceste lucruri și rezultatul nu poate să fie altul decât să mărturisești aceste lucruri și să te pocăiești. Și Iov spune în final că urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. E o altă cunoaștere. Nu e una numai din informare, din cunoștință, ci este și o cunoaștere interioară care devine cunoașterea mea și știu înăuntrul meu, cum spune Apostolul Pavel, când Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său Iisus Hristos, îndată n-am alergat la niciun om, ci m-am dus în Arabia. Deci este o revelație, este o descoperire, este o informație, este un cuvânt care e scris, cuvântul lui Dumnezeu. Și putem să știm destul de multe lucruri și putem să fim învățați și informați cu multe lucruri despre Dumnezeu. Însă când acest cuvânt intră înăuntru, când acest cuvânt intră în inimă, când acest cuvânt ne deschide ochii, asta este cu totul altă cunoaștere a lui Dumnezeu. Până acum, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine. Însă când mi s-au deschis ochii să înțeleg Scripturile, când cuvântul acesta este primit cu blândețe în inimă, cum spune Apostolul Iacov, el poate să ne mântuiască sufletele. Acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e silă, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Și urmează apoi vindecarea, reabilitarea. O să vedem cu ajutorul Domnului când vom ajunge acolo. 1. Indolență. Versetul 4. Satan a răspuns Domnului, piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui. Indolență înseamnă nerușinare. Așa mai în limbaj popular. Și Satana este nerușinat cât se poate, la maximum. Toate, orice trăsătură negativă am putea să ne o imaginăm, el le are pe toate la maxim și le exercită pe toate la maxim. Nu este nimic bun în el, ce o să vedem, că nu există nimic. Nu există niciun fel de sensibilitate în diavol, nu există niciun pic de milă, nu există nimic din ce e bun, din ce este roada Duhului, din ce este natura lui Dumnezeu. Este pervertit în întregime 100%, motiv pentru care Satana nu poate fi mântuit niciodată și nici demonii lui. Pentru că sunt pervertiți 100%, nu există nimic în ei care să poată să răspundă la mesajul lui Dumnezeu. Să răspundă la ceva bun. Totul este rău. Totul se condamnă, sunt înclinați numai spre rău. Satan a răspuns Domnului, piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui. Și pare un bun cunoscător al naturii umane, diavolul, pentru că pe aici își desfășoară activitatea. De unde vii, Satano? De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Știe ce se întâmplă pe aici. Ai văzut pe robul meu? Știa de Iov, știa de multă vreme de Iov. Parcă de mult ar fi așteptat așa o întâlnire și cumva să-i se permită sau să aducă o acuzație împotriva lui Iov și să-i se permită să se atingă de omul acesta pentru că e încurcat tare planurile în această parte a lumii. Cum și noi ar trebui să încurcăm planurile diavolului pe unde suntem. Tare mult ar trebui să încurcăm planurile diavolului pe acolo pe unde suntem. Știți că și solii lui Dumnezeu n-au putut să facă, nici în Sodoma n-au putut să nimicească îngerii Domnului câtă vreme Lot era acolo. Deci planul lui Dumnezeu era să nimicească cetățile acestea pentru că strigătul împotriva lor s-a ridicat până la urechile Dumnezeului oștirilor. Însă îngerul Domnului a spus lui Lot, grăbește-te, ieși, pentru că nu pot să fac nimic câtă vreme ești aici. Dumnezeu îi păzește pe ai lui, Dumnezeu îi izbăvește pe ai lui și nici îngerii Domnului și nici demonii nu pot să facă nimic împotriva aleșilor lui Dumnezeu. De fapt, în Romani, capitolul 8, la finalul capitolului, spune Apostolul Pavel, sunt bine încredințat că nici viața, nici moartea, nici necazul, nici strâmtorarea, nici sabia, nici foametea, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui. Și în versetul 5 o să descoperim că este total insensibil. Ființa aceasta întunecată este lipsită complet de insensibilitate. Cinism aș numi felul în care se adresează lui Dumnezeu, Satana. Întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Atinge-te de carnea și de oasele lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Putem să ne imaginăm dialogul acesta? Putem să ne imaginăm tonul pe care vorbea ființa asta întunecată în prezența lui Dumnezeu? Putem să ne imaginăm că era tolerat acolo în prezența lui Dumnezeu și că putea să vorbească și că Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor, asculta ființa aceasta întunecată și îi dădea posibilitatea să vorbească și îi dă și posibilitatea să acționeze. Și dă anumite limite în care poate să acționeze și să facă rău. Dacă am gândit mai mult la asta, ne-ar dispărea cu totul din minte și din inimă întrebarea pe care o ridică mulți atei și mulți agnostici și din păcate și mulți care se numesc creștini, că de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni, nu? Buni. Care e bun? De ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. O dat greș complet prima provocare, prima cerere, spune acolo, întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Testul acesta, aici, diavolul a pierdut tot, atinge-te de tot ce are, i-a luat tot ce a avut, sunt încredințat că te va blestema în față. Cât timp țin încredințările diavolului? Cât timp țin încredințările demonilor? Pentru că sunt mincinoși. Toți sunt mincinoși. Nu pot dăinui. Minciuna are picioare scurte și se dovedește că este complet greșit, Satana. Sunt încredințat că te va blestema în față. Și Dumnezeu spune, el se ține tare în neprihănirea lui. Și soția lui Iov spune, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Toată lumea recunoaște și Satana trebuie să recunoască că Iov este tare, că Iov este de neclintit. Însă, în loc să-și recunoască falimentul, în loc să-și recunoască greșeala, să recunoască păcatul, să recunoască indolența cu care a venit și a adus acuzații împotriva lui Iov înaintea lui Dumnezeu, vedeți că nu-i capabil de așa ceva? Deloc, dar nici o câtime nu-i capabil de pocăință, de părere de rău, de recunoaștere a adevărului, pentru că el e minciuna 100%. Și vine și merge mai departe, cum am zis data trecută, așa vulgar, să zicem, plusează mai mult, mai mult, până la limită. Atinge-te de carnea lui acum și te va blestema în față. Și urmează îngăduința, versetul 6. Domnul a zis Satanei, iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Primește și dreptul acesta. Atinge-te de carnea lui și te va blestema în față. Acum, Domnul i-a luat lui Iov toate lucrurile, toate posesiunile, pentru că spune în capitolul 1, întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are. Cine să se atingă? Dumnezeu, nu? Deci Satana îi spune lui Dumnezeu, întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are. Dincoace spune, întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui. Însă, practic, diavolul a fost cel care s-a atins. Diavolul a fost cel care a produs toate nenorocirile care au venit asupra lui Iov. Diavolul a fost care a aranjat toate aceste lucruri și le-a aranjat într-un așa fel încât să producă suferință maximă în acest om al lui Dumnezeu. Pe rând, i le-a luat pe toate și solii vin unul după altul, de-abia termina unul și venea celălalt, nici să nu poată să-și tragă respirația acest om. Deci să-l apese lovitură după lovitură, să-l apese tot mai tare până când nu mai rezistă și până când cedează. Așa cum există o vorbă că fiecare om are un preț. Și Satana probabil credea lucrul acesta, că
o verificat asta cu mulți oameni, că fiecare are un preț, și credea că și Iov are un preț, însă nu știa că dacă are Iov un preț, prețul acesta nu-l poate plăti el. Satana nu poate să-l plătească, prețul acesta este în mâna lui Dumnezeu. Nu știți că spune Biblia că avem preț în ochii lui? Avem preț în ochii lui Dumnezeu. Și prețul acesta numai Dumnezeu îl știe și nimeni nu poate să-l plătească, pentru că El l-a plătit pentru noi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Acesta e prețul cu care am fost răscumpărați. Și asta nu poate fi plătit de nimeni, pentru că Dumnezeu însuși a plătit prețul. Și dacă suntem ai Lui, El poate să păstreze până în ziua aceea, spune Apostolul Pavel, ceea ce i-am încredințat. Acestea sunt mari încurajări pe care Dumnezeu ni le oferă și pe care noi trebuie să le credem și care s-au confirmat prin oamenii lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. Însă, și peste noi, ca și peste Iov, vor veni vremuri de încercare. Și atunci, toate încurajările acestea, toate promisiunile acestea, toate aceste adevăruri fundamentale ale Scripturii, atunci vor fi puse la încercare. Le-am știut, le-am auzit, le-am învățat, le știam bine. Însă, când ajungi acolo, păi nu vor veni prietenii lui Iov și vă spune, tu ai învățat pe mulți când îți mergea bine, tu ai consiliat pe mulți, tu ai încurajat pe mulți, tu ai ajutat pe mulți, tu ai ridicat pe mulți și acum când e vorba de tine, cum ești? Slab. Acum când este vorba de tine, ești slab. În prezența lui Dumnezeu și în focul încercării, acolo unde credința este încercată, acolo fiecare se dovedește cât este de tare sau cât este de slab. Și eu îndrăznesc să spun că nu se dovedește una sau alta, acolo fiecare ajunge să cunoască cât e de slab. În focul încercării, încercarea ca de foc a credinței voastre. Nu vă mirați că e ceva ciudat care a venit peste voi. Încercarea asta e mult mai de preț decât aurul care pierde și el e încercat prin foc. Și încercarea credinței voastre, toate lucrurile valoroase trebuie să fie încercate. Viața idilică a lui Iov, parcă trăia în grădina Edenului, primele 4-5 versete din capitolul 1, nu putea să continue la nesfârșit așa. Păi atunci diavolul putea să aducă mereu acuzații. Păi ți-ai întins mâna asupra lui, l-ai binecuvântat în toate felurile. Numai de binecuvântări ai făcut parte și de sănătate și 10 copii. Și uite ce viață duce Iov acolo. Deci, dacă așa ar fi mers, cum putea să se verifice? Cine putea să știe că e autentică credința lui Iov, că Iov îl va sluji pe Dumnezeu și Iov va rămâne credincios și când nu va mai avea toate aceste lucruri, adică cum va pierde toate binecuvântările pământești cu care l-a binecuvântat Dumnezeu pe Iov. Credința trece dincolo de pământ. Este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Citim în Evrei, în capitolul 11. Și trebuie să se dovedească credința noastră că nu e legată de lucrurile acestea, ci credința noastră trece dincolo de ceea ce se vede și speranța noastră nu e legată de pământul acesta, speranța noastră este o ancoră a sufletului care trece dincolo de perdeaua dinăuntru, dincolo de moarte, într-o altă realitate, în eternitate, în prezența lui Dumnezeu. Îngăduință, iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Se atinge Dumnezeu într-un sens de proprietățile lui Iov, tot Dumnezeu se atinge într-un sens și de sănătatea lui Iov și de carnea și de oasele lui prin faptul că permite diavolului intervalul acesta și prin faptul că permite, cumva este coautor. Am spune la ceea ce diavolul face că Dumnezeu i-a permis să facă lucrul acesta. Însă Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău. Nu era în natura lui Dumnezeu să distrugă turmele lui Iov. Nu este în natura lui Dumnezeu să-l lovească pe Iov cu boală din tălpi și până în creștet. Diavolul este în spatele tuturor relelor din lumea aceasta și răului. Însă Dumnezeu îngăduie și permite diavolului și răul, și încercarea, și ispitirea. Și Domnul însuși ne-a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Pentru că în final, copiii lui Dumnezeu, aleșii lui Dumnezeu, să fie curățiți, să fie purificați, credința lor să strălucească și să ducă pe mulți fii la slavă. Acesta e planul lui Dumnezeu, dar care e necunoscut diavolului. Nu știe asta. El nu știe că tocmai prin permisiunea care o primește, el lucrează la împlinirea planului lui Dumnezeu pentru aleșii lui Dumnezeu. Și satana lucrează. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, inclusiv diavolul, inclusiv satana. Că dacă ar fi știut asta, n-ar fi dat pe Fiul lui Dumnezeu la moarte. Dacă ar fi știut mai mari iudeilor, nici ei nu l-ar fi osândit pe Fiul lui Dumnezeu. Dar n-au știut. Și nu știu și nu știe până în ziua de astăzi. Că prin tot ceea ce îi este permis să facă și prin tot ceea ce ne face, prin tot răul pe care ni-l face, el nu lucrează decât spre bine și spre împlinirea planului lui Dumnezeu. Cum ar putea să lucreze răbdarea în viața noastră dacă n-ar veni necazul? Necazul lucrează răbdare, încercarea, durerea lucrează răbdare, dar răbdarea este roadă a Duhului Sfânt. Și despre roada Duhului, Apostolul Pavel spune că noi trebuie să fim plini de roada Duhului, plini de toată roada neprihănirii, care este roada Duhului. Cum să ajungi plin de răbdare? De aceea putem înțelege acum ce spune Apostolul Iacov, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Faptul că încercările și încercarea credinței lucrează răbdare și răbdarea trebuie să-ți facă desăvârșit lucrarea. Este o lucrare a răbdării, este o lucrare a încercării. Și spun comentatorii, nu știu de unde a ieșit asta, știam că a durat luni de zile încercarea lui Iov și mai multe luni de zile, că ar fi durat aproximativ 2 ani de zile încercarea aceasta care a venit peste Iov. 2 ani. Acum eu aș putea să vă spun ce înseamnă 2 ani, că chiar acum sunt 2 ani pentru mine. Cum au trecut acești 2 ani? Pentru unii, pentru cei mai mici, pentru cei mai tineri, au dus, pot să spună mare lucru din acești 2 ani. Pentru alții care au mai trecut și pe la spital, pot să spună câte ceva din acești 2 ani. Pentru alții care au mai avut crize de rinichi, pot să spună și ei ceva din acești 2 ani. Pentru alții care au pierdut pe cineva în perioada asta și ei au ceva istorie de spus, însă pentru Iov, 2 ani din viața lui Iov, comparați cu toți ceilalți, Omida a distrus tot, spune Scriptura. 7 ani de foamete în țara Egiptului au distrus tot belșugul care a fost înainte. Nu s-a mai cunoscut nimic. Acum, mi-aduc aminte de zile de odinioară, dar acum, în ce stare a ajuns acum, ce mai înseamnă anii care au fost înainte? Când ajungi la marginea gropii, mă voi coborâ în Șeol și eu și nădejdea mea împreună cu mine. Mergem mai departe. Îndepărtarea de Dumnezeu, a diavolului și satana a plecat dinaintea Domnului. Versetul 7, prima parte. Deci după ce se întâmplă tot și primește îngăduința, imediat a plecat. Imediat intră în acțiune. Până n-a primit îngăduința, nu a putut face nimic. Însă cum primește îngăduința, cum atacă. Nu te lasă nici să respiri. Nu întârzie. N-are somn. N-are concediu medical. N-are nimic. Deci acționează cum a primit permisiunea, cum a plecat și l-a și lovit pe Iov. Și urmează de îndepărtare de Dumnezeu și cred că asta e natura lui, îndepărtat de Dumnezeu și îndepărtat de Dumnezeu va rămâne pentru eternitate. Iadul care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Între noi și voi este o mare prăpastie îndepărtat de Dumnezeu. Dar este și un mare avertisment aici că și omul se poate îndepărta de Dumnezeu, nu? Nu numai satana, el este îndepărtat de Dumnezeu, dar și omul se poate îndepărta de Dumnezeu. De aceea Scriptura nouă ne spune ce să facem. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, dincolo de perdeaua dinăuntru, ca să căpătăm îndurare, să primim Har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Nu să ne îndepărtăm ca fiul risipitor. Pentru că îndepărtarea de Dumnezeu este tragică. Spunea cineva, când ți se pare că Dumnezeu e departe, ghici cine s-a îndepărtat. Când ți se pare că Dumnezeu e departe. Când ți se pare că cerul tace, că nu este niciun răspuns. Mare pericol în îndepărtarea de Dumnezeu. Uitați ce urmează. Apoi a plecat dinaintea Domnului și apoi a lovit pe Iov cu o bubărea din talpa piciorului până în creștetul capului. Invaziune, am numit asta, l-a invadat tot, de jos, din talpa piciorului până în creștetul capului. Invaziune asupra lui Iov, complet. Atinge-te de carnea lui, n-a lăsat nimic neatins din carnea lui, din tălpi și până în creștet. Cât a avut posibilitate, atât a distruge. Tot, asta este tot ceea ce poate să facă. Acum să ne gândim un pic la Iov. O bubă rea, din talpa piciorului până în creștetul capului. Dacă ne ducem mai târziu în istorie, în vremea lui Samuel, într-un război cu filistenii, mor fiul lui Eli și chivotul legământului Domnului este luat de filisteni. Deci asta era de neimaginat pentru poporul Israel. Însă, ce vreau să spun acum, că vremea câteva luni cât a stat chivotul lui Dumnezeu în țara filistenilor, a fost tot mutat dintr-o cetate în alta, pentru că Dumnezeu lovea cu mari urgii pe filisteni, unde era chivotul Domnului, și rostea judecăți împotriva dumnezeilor Ecronului, Aigatului și așa mai, Aschelonului și așa mai departe, căpeteniile filistenilor. Ei au câștigat o victorie mare împotriva Israelului, împotriva copiilor lui Dumnezeu, pentru că aceștia au păcătuit și pentru că fiii lui Eli au păcătuit și Dumnezeu îi pedepsește și pedepsește poporul lui prin mâna acestor netăiați împrejur și acum aceștia încep să se îngânfe. Au luat chivotul legământului, spuneau, asta e Dumnezeul lui Israel, obiectul cel mai sacru de la cortul întâlnirii, și îl iau și îl pun lângă Dagon, lângă Dumnezeul lor acolo. Dumnezeul nostru a fost mai tare. Ori așa ceva nu putea să fie tolerat, ca aceștia să recunoască că Dagon l-a învins pe Dumnezeul lui Israel. Dumnezeu s-a folosit de ei să pedepsească Israelul pentru păcatele lui. Însă Dumnezeu e suveran și Dumnezeu a îngăduit asta, nu ei au biruit pe Dumnezeul lui Israel. Ei au fost numai unealtă în mâna lui Israel. Și Dagon cade odată și cade de două ori și îi se rup mâinile și îi se rup picioarele și ei schimbă și își reformează religia. Dar într-o cetate spune că Dumnezeu i-a blestemat, i-a lovit pe toți aceștia, invazie de șoareci. I-a umplut șoarecii, dar i-a mai lovit și cu o spuzenie de bube la șezut. Probabil cu o epidemie din asta de hemoroizi, gândesc eu. Care ați avut vreodată o criză de hemoroizi, vă puteți imagina ce înseamnă. Că spun surorile care au trecut prin durerile nașterii și care au avut și așa ceva, durerile nașterii sunt nimic pe lângă o criză de hemoroizi. Eu am avut cu 10 de ani în urmă una de 3 săptămâni. 3 săptămâni am fost în criză. Și în aceste 3 săptămâni, dacă cineva îmi spunea că, uite, dacă te pui și stai așa cu capul jos, în cap, dacă ai sta, și n-am prea reușit să stau în cap la sport, mare lucru, niciodată. Dar dacă spunea, dacă stai în cap și numai cu atâta o să te doară mai puțin și o să te arde mai puțin, în cap aș fi stat. Așa era de mare durerea. Deci parcă era în foc, parcă erai în focul iadului, cum se spune bogatul, din pilda bogatului și a lui Lazar. Așa au fost loviți filistenii, cu o spuzenie de bube la șezut. Și strigau și strigătele lor au ajuns până la cer ale filistenilor și până la urmă să scape de chivotul lui Dumnezeu și trimit chivotul și au încetat urgia care a venit peste ei. Da o bubă de asta rea din tălpi și până în creștet, din tălpi și până în creștet, peste tot. Iov ia un ciob și începe să scarpine. Dar unde este scarpin? Cu un ciob numai și cu o mână. Că trebuia peste tot, din talpă și până în creștet, peste tot, trebuia să te scarpin în același timp. Ce suferință! Cum l-a lovit pe Iov? Până la limita supraviețuirii. Și totuși nu poate să-l omoare. Și Iov nu va muri din boala aceasta. O suferință insuportabilă, am zice. Știți ce spune Apostolul Pavel de necazul care i-a lovit în Asia? Că nu vreau să fiți în neștiință de necazul care ne-a lovit în Asia. Că am fost loviți și am fost încercați peste puterile noastre. Dar Dumnezeu, care e bogat în îndurare, ne-a izbăvit și din acest necaz de moarte. Și au fost izbăviți de acolo, din Asia, din necazul acesta. Însă, în focul încercării, în mijlocul necazului și al furtunii, percepția noastră este că vom muri. Nu mai există niciun fel de speranță, nu mai există ieșire de aici. Chiar și Apostolul Pavel a perceput la fel necazul și încercarea. În Asia a fost împroșcat cu pietre, știți? Unii spun că chiar ar fi murit acolo în Listra, că l-au scos afară din cetate. Aștia știau ce înseamnă lovit cu pietre, împroșcat cu pietre, l-au luat și l-au târât afară din cetate. Să-l târăști pe un om împroșcat cu pietre afară din cetate nu ia un minut. Ia ceva vreme până îl duci afară din cetate și l-au crezut mort și l-au lăsat acolo. Și că Apostolul Pavel ar fi avut parte chiar de o înviere din morți acolo în Listra. Și de un om lovit și care nu mai are suflare în el și nu mai are nimic, lovit cu pietre, se ridică în picioare și pleacă înapoi prin cetățile prin care au vestit Evanghelia și unde a fost prigonit, să întărească pe ucenici. Puteți să vă închipuiți așa ceva, ce miracol s-a întâmplat acolo? Dar în încercarea aceasta, Apostolul spune că am fost încercați peste puterile noastre. În realitate nu a fost peste, că dacă era peste putere, ar fi murit. N-ar mai fi suportat. Însă tot Apostolul Pavel vine după aceea mai târziu și spune că Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și Dumnezeu este Cel care ne știe limita, Dumnezeu ne știe puterile și limita pe care o stabilește Dumnezeu este o limită a supraviețuirii. Până la limita asta supraviețuiești și nu dă voie dincolo. Diavolul nu poate dincolo, dar până la limită, merge până la limită. Și noi când ne apropiem de limită, ni se pare că am trecut dincolo de ea. Pentru că așa este, suferința este greu de îndurat, greu de suportat și omul ajunge să-și dorească moartea. În suferințe mari, omul ajunge să-și dorească moartea, mai bine moartea decât aceste oase, zice Iov mai târziu, când își va blestema și ziua în care s-a născut. Și trecând prin încercări mari, oamenii ajung să facă constatări mari și să facă afirmații mari existențiale, pentru că atunci ei se confruntă cu niște realități cu care cei mai mulți oameni nu se confruntă și de care sunt străini, nici măcar nu le trec prin minte și dacă s-ar gândi la așa ceva, n-ar fi în stare să scoată nimic și dacă ar vorbi despre așa ceva, n-ar avea nicio valoare ceea ce spun ei, numai cine ajunge acolo, numai cine trece de acolo, ajunge să înțeleagă ceva din aceste probleme fundamentale, existențiale și ajunge să facă și afirmații cu foarte mare greutate. Se spune o propoziție cât un volum, cât un roman, o singură propoziție, toată durerea este concentrată acolo. După cum scânteia se naște ca să zboare, tot așa și omul se naște ca să sufere. Cine putea să spună așa ceva? Putea spune oricine, dar nu însemna nimic. De fapt, nu putea să spună oricine, numai cine a ajuns acolo. Luni, nopți și luni de suferință și nu orice fel de suferință, de moarte. 6. Întunecare, versetul 8. Întunecare a perspectivei asupra vieții. Iov are parte de această întunecare. Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a așezut pe cenușă. Asta va descrie starea lui Iov de acum înainte. Acesta va fi patul lui, acesta va fi spitalul lui, o grămadă de gunoi pe cenușă, scos afară din cetate. Boala asta din tâlp până în crește, bolile acestea de piele, lepra era răspândită în vremurile acelea, trebuia să fie izolat, trebuia să fie scos afară și acum, care sunt bolnavi în felul acesta, sunt izolați, sunt scoși, părăsit de toți, în singurătate, în suferință și nu va fi de ajuns suferința aceasta, că vor veni și altele asupra lui. A luat un ciob să se scarpine și a așezut pe cenușă. Se reduce dintr-o dată tot universul nostru. Se reduce la o grămadă de cenușă și la un ciob. Nu-ți mai trebuie nimic. Nu mai ai nimic, nu mai poți să mănânci, nu mai poți să te deplasezi, nu mai poți să faci absolut nimic. Ți se reduc toate gradele de libertate. Cum gândeam în urmă cu 2 ani, ce bine ar fi, Doamne, o zi să nu te doară stomacul. O zi. Atât îmi doream. Și după aceea, cum nu era o zi, azi, măcar câteva ceasuri. Ce bine ar fi măcar câteva ceasuri să nu te doară stomacul. Ce bine ar fi să poți odată să mănânci ceva și să simți că ai mâncat ceva, să simți că ți-a plăcut ce ai mâncat și că te ajută ceea ce ai mâncat. Mâncarea era ca o travă pentru mine. Sau să poți să bei un pahar cu apă. Ce mare binecuvântare ar fi să poți să bei un pahar cu apă. Parcă altfel înțelegi ce spune Domnul, că oricine va da un pahar cu apă în numele meu, nu își va pierde răsplata. Numai cine nu poate bea apă, poate înțelege asta, să-ți fie sete, să vrei să bei și să nu poți. Să-ți stea apă aici, să vezi cum se duce așa, ca printr-o, cum îi spune, asta cu nisip, clepsidră, ca printr-o clepsidră, încet, încet, așa scapă câte puțin. Se întunecă perspectiva atunci, gânduri sumbre îți vin în minte, ești tulburat de tot felul de gânduri și de tot felul de întrebări. Te gândești pe unde îți va fi mormântul și cum să-ți fie înmormântarea, probabil. 7. Însingurare, versetul 9. Asta e cea mai grea. Deci după ce se întunecă tot și este izolat și rămâne singur și e afară, e abandonat în suferința lui acolo, era complicat și periculos și să te apropii de el, pentru că bolile acestea de obicei sunt contagioase și sunt foarte rele, bolile de piele foarte greu se vindecă și astăzi. Urmează versetul 9, e o catastrofă, versetul 9, după părerea mea. Nevastă s-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blestemă pe Dumnezeu și mori. Ceva de neimaginat. Numai la asta nu ne-am fi așteptat niciunul din noi. Așa, cumva, omenește, m-aș gândi că și Dumnezeu a fost luat prin surprindere de propoziția asta. Așa m-aș gândi eu, cum zicea adventistul din închisoare, că nu cred că Dumnezeu vrea să țin sabatul aici în închisoare și lua bătaie pentru asta în fiecare sâmbătă. Când m-a întrebat fratele Richard Wurmbrand, chiar crezi că Domnul își cere asta aici în temniță? Nu cred că îmi cere Domnul asta, dar vrea să fac Domnului o surpriză. Ha? Și cu bătaie în fiecare sâmbătă pentru asta. Și probabil că era o bucurie în cer acolo să vadă, uite, un om cu, pentru încredințarea pe care o are, uite, e dispus să suferă bătaie în fiecare sâmbătă. Așa parcă gândesc și eu, mai gândea un negru, un păstor negru, când Pavel și Sila erau în temniță în Filipii, legați în lanțuri, în butuci, și se rugau și cântau cântări de laudă. Știți că s-a întâmplat un cutremur și s-au rupt legăturile tuturor, s-au deschis porțile și zicea pastorul ăsta negru, cum au ei imaginație multă, negrii și cântecele lor. Și cred că așa de mult i-a plăcut lui Dumnezeu când au văzut ce se întâmplă acolo, oamenii ăștia legați în butuci, strânși în durerile astea mari, ei laudă pe Dumnezeu și înalță numele lui Dumnezeu în temniță, că Dumnezeu în cer a început să bată ritmul cu piciorul. Și când a bătut ritmul, s-au clătinat temeliile temniței și s-au rupt toate legăturile tuturor. Da? Asta, imaginație de negru. Dacă m-ar auzi cineva, m-ar pune la presă și în ziare. Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. La concluzia asta ajunge și ea la ceea ce a spus Domnul despre Iov și asta e adevărat. Și deci, dacă ar fi numai atât, ce frumos ar fi, nu? Ce bine ar fi dacă ar fi numai atât. Soția lui Iov ajunge să spună exact ceea ce a spus Dumnezeu despre Iov. Dar e o mare diferență aici. Soția lui Iov, ce nu scrie aici, dar ceea ce știm sigur, suferea împreună cu el. Ea suferea împreună cu el. Să nu uităm că, dar adineaori, câteva zile în urmă au pierdut toți cei 10 copii. Ea i-a născut pe toți 10. Ea i-a crescut. Se pierzi pe toți într-o zi. Se pierzi toți copiii și îi mormântesc 10 sicrie în curte într-o zi. Nu mai ai nimic. O pierdut tot ceea ce a avut. Îl pierde și pe Iov acum, că Iov nu mai era cap de familie, nu mai era în stare de nimic. Iov e o epavă scos afară din cetate, rămâne singură. Ce-i de făcut? Ce să facă? Ce să spună? Dacă ar fi tăcut și prietenii lui Iov au început să vorbească. Parcă când se întâmplă lucrări de felul acesta, și era o lucrare a lui Dumnezeu asta, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să tăcem. Că orice am spune e greșit atunci și orice am spune ne face vinovați. Le și spune prietenilor lui Iov, dacă ați fi tăcut, câtă înțelepciune ați fi arătat. Însă când au început să vorbească, au început și să greșească. Și sunt împrejurări și sunt evenimente care se întâmplă și care te lasă fără cuvinte. Nu știi ce să spui, nu poți să spui nimic, nu înțelegi nimic. Poate singurul lucru pe care ai putea să-l spui ar fi de ce. Și asta e cel mai rău pe care poți să-l spui, de ce? Pentru că omul nu poate să-l chestioneze pe Creator, să-l întrebe de ce. Dumnezeu știe de ce. Și dacă ți-ar răspunde de ce, tu ai avea alte întrebări acum, pentru că n-ai înțelege răspunsul lui de ce. De aceea nu-i răspunde nici lui Iov. Și nu-i dă nicio explicație pentru ceea ce face și Dumnezeu nu trebuie să dea socoteală nimănui de ceea ce face. Însă, în schimb, spune Scriptura, ne dă un har și mai mare. În schimb, ne dă un har și mai mare. Nu-i dă nicio explicație lui Pavel de ce nu ia țepușul. Dar îi spune, puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. În slăbiciune. Tocmai pentru slăbiciune s-a rugat apostolul Pavel, ca să-i fie îndepărtată slăbiciunea, durerea aceasta, țepușul acesta din carne, că îi producea durere și îl pălmuia, un sol al satanei, acolo în el era solul satanei și Dumnezeu nu îi răspunde de ce e acolo, dar înțelege după aceea apostolul Pavel. De aceea simt plăcere în slăbiciuni. Pentru că atunci când sunt slab, atunci sunt tare. Și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Blestemă pe Dumnezeu și mori. Ce ciudat, ce amestec ciudat aici de fier și de pământ în versetul acesta. Pe de o parte, spune exact ce a spus Dumnezeu despre Iov. Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Și pe de altă parte, propoziția următoare e ceea ce a spus diavolul. Blestemă pe Dumnezeu și mori. Sunt încredințat că te va blestema în față. Și parcă devine unealta diavolului, soția lui Iov, și vine și îi spune, ea îi spune lui Iov, blestemă pe Dumnezeu și mori. Și ar fi murit dacă îl blestema pe Dumnezeu, că totul se prăbușa. Și parcă aici e apogeul încercării, blestemă pe Dumnezeu și mori. Cum a fost creată Eva pentru Adam? Dumnezeu a spus, am să-i fac un ajutor potrivit. Era ajutor aici? Era potrivit? Era ajutorul diavolului. A devenit ajutorul diavolului, ajutorul satanei. Dă o mână de ajutor diavolului, blestemă pe Dumnezeu și mori. Sunt încredințat că te va blestema în față. Nu putea să existe încercare mai grea decât asta. Asta a fost, a spus că asta era o lovitură de măciucă în moalele capului pentru Iov. Ce va face acum? Diavolul stătea la pândă și aștepta să vadă ce va ieși pe gura lui Iov, ce cuvinte vor ieși acum din Iov. Pentru că le-au aranjat pe toate, gradual le-au aranjat pe toate. Și aici, ultimul sprijin al lui Iov, soția lui, îl dărâmă, îl demolează. Și nu numai că îl demolează, de la cel ce trebuia să fie sprijin, îi dă lovitura, spune lovitura fatală, ultima, mortală. Dar Iov i-a răspuns. Dar asta arată ceva de o altă natură. În Iov era altceva. Dar Iov i-a răspuns adversativ. Altceva. Altă înțelegere, altă realitate. Vorbești ca o femeie nebună. V-aș da un exemplu aproape contemporan cu noi. Ultimele zile ale fratelui Richard Wurmbrand. Au trecut prin mari suferințe în timpul vieții, dar au trecut și în închisoare, dar au trecut prin mari suferințe și în libertate, după ce a ieșit din închisoare. Și în ultima parte a vieții a fost foarte bolnav și a avut mari suferințe și a avut și coșmaruri, cum a avut și Iov, acest om mare, mare român, nu? Probabil că era cel mai mare român după sondajele de opinie, dar a oprit ăștia telefoanele. Nu mai înregistrau SMS-urile, că dacă le-ar fi adunat pe toate, el era cel mai mare român în sondajul care s-a făcut printre români. Acest om a trecut prin mari suferințe, prin mari încercări, până în ultimele clipe ale vieții. Și era o soră care îngrija de el și l-auzea strigând în disperare. Oare mă va primi și pe mine Dumnezeu în cer? Oare mă va primi și pe mine Dumnezeu în cer? Și venea, credea că aiurează, și venea la el. Vai, frate Richard, dar cum puteți să spuneți așa ceva? Păi atunci noi ce să spunem? Și știți ce a spus fratele Richard acestei femei? Vorbești ca o femeie nebună. Dumnezeu nu gândește cum gândește omul. La această cunoaștere de Dumnezeu a ajuns în ultimele clipe ale vieții. La apogeul cunoașterii lui Dumnezeu, pregătit să meargă în slavă. Dumnezeu nu gândește cum gândește omul. Și te vezi cu totul inadecvat, cu totul nepregătit, cu totul nevrednic să intri în cerul lui Dumnezeu. Când vezi slava lui Dumnezeu și când vezi că se deschide cerul. Niciodată nu te-ai văzut așa de păcătos ca atunci. Oare mă va primi și pe mine Dumnezeu în cer? Iluminare. Ce, primim de la Dumnezeu binele să nu primim și răul? Asta a fost iluminarea. Binele a avut parte de el poate 70 de ani și era bine peste tot. Totul era bine, așa cum n-a avut nimeni atâta bine. Cel mai cu vază din locuitorii răsăritului și Iov le ia din partea lui Dumnezeu toate și le folosește ca din partea lui Dumnezeu și se dovedește un ispravnic credincios cu tot ceea ce a dat Dumnezeu și vom vedea pe parcursul cărții ce făcea Iov cu bogăția lui, pentru că știa să administreze bogăția și Dumnezeu putea să pună în mâna lui Iov mare bogăție, pentru că Iov știa să trăiască cu cumpătare, știa să facă parte nevoiașului, văduvei, orfanului, avea religia adevărată, cea din Iacov, capitolul 1, acest Iov, rob al lui Dumnezeu. Binele din partea lui Dumnezeu. Dar răul, așa îl ia Iov, ca din partea lui Dumnezeu. Cum a venit binele, așa a luat și răul. În ziua nenorocirii, spune Eclesiastul, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă. Și binecuvântarea și nenorocirea. Și binele și răul. Și a făcut toate aceste lucruri cu un scop. Pentru ca omul să se teamă de el. Acesta e scopul. Și binele și răul. În ziua nenorocirii gândește-te că Dumnezeu le-a făcut pe amândouă și le-a făcut pentru ca omul să se teamă de el. Și Iov se teme de Domnul aici. Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul. Și concluzia, încheierea, 10b. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Tocmai aici era testul. Dacă păcătuia, dacă ar fi căzut, cu buzele ar fi păcătuit, te va blestema în față. Prin cuvinte care trebuie să fie auzite. Auzite de diavol, auzite de Dumnezeu, de îngeri, auzite de oameni, auzite de soția lui Iov, blestemă pe Dumnezeu și mori. Vrea să vină soția să spună să mori? Că ești deja o povară, e greu. Și pentru ea și pentru toată lumea devine insuportabilă situația. Și Iov își dorea să moară și totuși nu putea să moară. Și nu va muri nici soția lui Iov, o vom regăsi în ultimul capitol al cărții. Și nu-i vor muri nici copiii lui Iov până la urmă, pentru că îi va da Dumnezeu alți 10 copii. Știți că în final Dumnezeu a dat dublu lui Iov față de tot ce a avut. Și spunea cineva, și copiii au dat dublu, pentru că toate posesiunile lui Iov s-au pierdut pentru totdeauna. Însă copiii lui Iov nu s-au pierdut. Ei au ajuns la Domnul, 10. Și au mai dat încă 10 de pământ. Deci avea 20 de copii. Acum, nu putem să acuzăm noi copiii lui Iov, ți-au spus prietenii lui Iov, că au păcătuit și de aceea i-a lovit Dumnezeu și i-a luat și i-a dus de aici. Pentru că vedem modul de viață și cum se desfășura viața lor și supunerea lor față de autoritatea părintelui, a lui Iov, care după fiecare întâlnire a lor aducea jertfă lui Dumnezeu și așa mai departe. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie, pentru că mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Amin.